Піду пройдуся понад селом. Я подякував за частування і підвівся. Мені треба було побути самому. Скажіть мені ще одне, промовив я, коли ми вийшли на вулицю. Чому в селі вас називають джермена серце Ісусове? На місцеву святу ви аж ніяк не схожі. Дівчина показала ідеально рівний ряд зубів. То все місцеві п'янички, кинула вона в бік села. Отам на горі є монастир, провела вона рукою в мене перед очима, мало не збивши мені з голови полотняну кепочку. Зовсім невеличкий, десь із 30 черничок у ордену серця Ісусового живуть там. Отож я за кілька франків і вожу їм раз на день їхні покупки, м'ясо, хліб, олію і таке інше. Спершу туди їздив Луї, але він скоро вскочив у халепу. Нажер набрався якось і почав в'язнути до однієї молодої чернички. Після того його й до воріт не підпускають. Ну, ось я їжджу туди. Я прямував у поле до виноградників. Мене вабили високі кипариси на близькому обрії. Я люблю, коли щось знайоме з живопису виявляється в дійсності справді схожим на картину. Маслини я в ту хвилину чомусь обминув. Зовсім такі, як на полотнах Ван Гога. Але чогось мені в цьому краєвиді весь час бракувало. Ага, ось воно що, ставків, тих самих, що у нас на Чиськомаравській височині. Десятки, малих і більших. Тут, звісно, кипариси, як у Ван Гога, але бракує небесно-синього ставка, як на пейзажах Славічика. Як не дивно, але саме в оцьому оливковому Провансі мені весь час лежалися образи рідного Горацька. У Парижі, де вулиці і палаци зовсім витіснили природу, я ніколи раніше не помічав такого за собою, а тут, поміж темної зелені виноградників і знайомих чи незнайомих дерев, і я раптом зрозумів, що не тільки синього дзеркала ставка бракує моїй чеській душі. Що ж, краще думати знову про П'єр Марсіньяка. Жиловий коваль, урівноважена й мужня натура. Адже полохливі люди в партизани не йшли. П'єр ніколи не хвалився своїми подвигами, але з його скупих розповідей про маки я склав собі досить чітке уявлення про цю організацію з дуже суворими законами чоловічої честі. Якщо говорити про сукупність рис, що складають характер, то П'єр найбільше нагадував мені одну людину, з якою я був знайомий значно менше, і яка, незважаючи на це, залишила в моїй душі помітний слід – комуніста Йозефа Григерика. Я знаю, що гестапо нічого не вибило з нього. І мені здається неправдоподібним, щоб П'єр Марсіньяк поводився інакше, особливо, коли йшлося про життя 20 його друзів. Та коли вже я від П'єра перейшов до Йозефа Григерика, хай для вас, що на крок уперед, посунеться та історія, що спричинилася до дивної ситуації – коли я замість того, щоб стояти в технічному бюро фірми ДР інженер Валентин Бехні за креслярським столом над солідним проєктом якогось великого мосту, тиняюся це під кипарисами поміж маслинових гаїв і кам'янистих виноградників департаменту ВАР із кількома сотнями позичених франків у кишені і з фальшивими документами на ім'я якогось Жака Мартена. Та хочете вірте, хочете не вірте, при цьому я зовсім не почуваю себе ошуканцем. Того дня я вийшов із трамвая біля старої жовтуватої будівлі лікарні. Краще відвідувати хворого, ніж носити квіти на могилку. Тільки ж Григорик не був хворий. Біля його ліжка сиділа худа змарніла жінка. Оце так дивина. Інженер прийшов. Тут уже до мене приходили і Йошка, по-вашому, Севка і наш хазяїн Бехне. Правда, після наркозу я був, мов, рядном накритий. Як слід не зрозумів, що він мені каже. Тільки в акурат одне добре запам'ятав. Що? Мовляв, розрахунки тих нещасних бункерів робив інженер Кіліан, а не мій син. У протилежному кінці великої палати на ліжку хтось болісно закашлявся. І цим допоміг мені подолати паузу. Отже, доведи, що ти не верблюд. На столику перед Григориком стояло дзеркальце для гоління. Ставати ще не дозволялось. Я побачив у ньому своє обличчя, а не верблюдячу морду і це мене трохи заспокоїло. «Що з вами буде, коли підніметесь?» – запитав я за хвилину. Тютюнового кіоска на додачу до протези тепер не дають. Приходили тут із профспілки, мовляв, посадять мене за стіл, і ніхто й не побачить, що однієї ноги не вистачає. Тільки ж від папірців у мене голова пухне. До кондорської роботи я зроду не був охочий. І мозолі краще натиратиму на долонях, аніж на сідницях. Оце так я їм сказав. А коли вже маю сидіти як пень, то краще сторожем десь на шахті. Там віконце точно, як у тютюновому кіоску. Ще й та вигода, що нікому не передам зайвої сотні здачі і завжди можу вилаяти приятелів, що вертаються із зміни, якщо вони, звісно, це зароблять. Він взявся за перекладину над ліжком, мостився зручніше. Я весь час думаю собі, що доктор Каглун не повинен був так квапитися із своєю ампутацією. Хіба ж такий лікар з краваточкою може зрозуміти, з якого кореня зроблений справжній шахтар? Мабуть, я і сам якось виліз би з цієї історії, без його пилки. Адже я й досі більше шахтар, аніж тесляр на будівництві. Ох, як би мені хотілося і самому взяти цей майже жартівливий тон, підладитися до нього. Але Григорикова дружина, що сиділа наче монумент, виводила мене з рівноваги. У її заплаканих очах, коли вони зупинялися на мені, можна було прочитати. «Це все ви. Це вам маємо завдячувати». Тому замість сказати щось заспокійливо оптимістичне, я говорив нейтральні слова, які ні до чого не зобов'язували. Ну, хоч би й такі. Каглун – дуже досвідчений хірург, повірте, коли б була хоч найменша можливість. Це ім'я зависло в повітрі, мов та перекладена над ліжком. «Цього Йорці не треба було робити», – спохмурнів Григорик. «Тільки ж мене о тій порі не було тут. А коли й був би, то навряд, чи вона мені про все доповідала. Самостійна вже. Ясно, що вам лишається тільки засуджувати її за це. Хіба ні?» «Критикувати і засуджувати зуміє кожний дурень. І більшість дурнів так і робить». А от спробувати самому стати на місце іншого, глянути на речі його очима? Одним словом, ви зліплені з іншого тіста, і, здається, мені не дуже вмієте ладнати з людьми. Йошка не така. Ще як була дівчам у початковій школі, якось подарував я їй пару кроликів, не подумавши, що не встигнеш оглянутися, як стане з них ціла дюжина. А навколо самі чорні, відвали. Чим же тих кролів годувати? І знаєте, що дівка придумала? Навербувала по сусідству дівчат і хлопців і сказала, що коли вони носитимуть траву і листя кульбаби, то не звикровнять їхніми іменами. І ви б тільки бачили, яку купицю трави наносили вони нам у двір. Для Боженки і Стаски, для Франтішика і Бжетіслава, якогось кролика назвали навіть Арістідом, бо у шахті з нами рубав вугілля один грек. Змучена жінка, що сиділа поряд на ліжку, дивилася кудись у порожнечу, не прислухаючись до розмови, ніс її розпух і почервонів від сліз.